dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 22. april. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i sadržaje izdvajamo. Napadi vlasti Srbije na Radu Trajkovića koji istrage ubistva Olivera Ivanovića. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupaka.
Posjetili smo pritvorni centar za strance kod Prištine gdje su smješteni povratnici iz Sirije i gdje je Naida Arifi čekala da vidi članove bratove porodice koje nije vidjela više od 5 godina.
Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju i majka pod nikabom sa prekrivenim licem.
Crnogorska policija uhapsila je 2 pripadnika vojske i 1 civila zbog šverca kokaina koji je pronađen na vojnom školskom brodu Jadran. Tužilac Saša Čađanović.
Kriminalni plan se sastoja u tome da se opojna droga kokain, koja je nabavljena od strane ove kriminalne organizacije sa teritorije Crne Gore, pomorskim putem, prije svega brodovima, transportuje prema lukama u Turskoj.
Poslušajte i kako bosansko-hercegovački parlamentarci za sada najviše rade izvan svoje zemlje, dok BH privrednici ne mogu sertifikovati svoje proizvode u zemlji. Osvrnućemo se i na prvi krug predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je da je odluka Republike Srpske da formira rezervni sastav policije odluka koja vodi ka destabilizaciji Bosne i Hercegovine, zbog čega je pozvao Republiku Srpsku da to ne čini. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da je moguće formirati novo vijeće ministara BH ako predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata pristanu na NATO put Bosne i Hercegovine. Odbrana Nasera Orića, koji je pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine oslobođen za zločine na području Srebrenice, podnijela je krivičnu prijavu protiv zaštićenog svjedoka 01, koji je bio jedan od ključnih svjedoka državnog tužilaštva u predmetu protiv Orića i Sabahudina Muhića. Prijava je podnesena zbog, kako je navedeno, lažnog iskaza. Vlada Srbije odlučila je na današnjoj sjednici da Francuskoj uputi financijsku pomoć u iznosu od 1 000 000 eura za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, koja je teško oštećena u požaru 15. aprila. Ovom odlukom potvrđuje se vjekovno prijateljstvo sa francuskim narodom i izražava želja da se simbol francuske i svjetske civilizacije što prije obnovi i otvori ovaj hram kulture i umjetnosti za sve buduće poklonike, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Šrilanke Maitripala Sirsena dao je danas vojsci široka ovlašćenja da hapsi i privodi osumnjičene poslije serije napada na Uskrs. Eksplozija u blizini crkve Sveti Ante danas u Kolombu je bila kontrolisana, saopštila je policija. Poseban policijski tim radio je na deaktiviranju eksplozivne naprave koja je pronađena u blizini crkve. Tom prilikom izvedena je kontrolisana eksplozija. Prethodno je objavljeno da je policija u blizini glavne autobuske stanice u Kolombu u ponedjeljak pronašla 87 detonatora za bombe. Sve se događa dan nakon serije samoubilačkih napada na crkve i hotele u ovoj zemlji u kojima je ubijeno 280 ljudi, a ranjeno oko 500.
Napade su izvršili 7 bombaša samoubica iz domaće militantne grupe Taufik Džamat, saopćuje vladin zvaničnik, prenosi AP. Svi bombaši su bili građani Šrilanke, ali vlasti sumnjaju da su imali međunarodne veze.
Kreml je u ponedjeljak saopštio da je prerano govoriti o mogućoj saradnji sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Volodomirom Zelenskim, ali su dodali da Moskva poštuje izbor ukrajinskog naroda. Ukrajina je ušla u nepoznate političke vode u nedjelju nakon što gotovo konačni rezultati izbora pokazuju da je Zelenski, komičar koji je igrao predsjednika, ubjedljivom većinom izabran za predsjednika Ukrajine u nedjelju. Ranije danas su visoki zvaničnici Europske unije u zajedničkom saopštenju uputili čestitke Volodomiru Zelenskom na ubjedljivoj pobjedi na ukrajinskim predsjedničkim izborima, dodajući da rezultati izbora pokazuju predanost ove zemlje demokratskim vrijednostima. Američki predsjednik Donald Trump odlučio eliminisati sva izuzeća za uvoz nafte iz Irana, zahvaljujući kojima je 8 zemalja do sada moglo kupovati naftu iz Irana bez suočavanja sa američkim sankcijama, objavila je Bijela kuća. U buduće će svi biti sankcionisani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je prije nedjelju dana predsjednik Srbije pred medijima optužio Radu Trajković, predsjednicu nevladine organizacije Evropski pokret za Kosovo, da njeno svjedočenje pred kosovskim tužiocem u istrazi ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića dovelo do toga da se dvojici osumnjičenih Srba produži pritvor, Trajković je odgovorila da Vučić direktno opstruira istragu ubistva Ivanovića. I drugi sagovornici Branke Trivić iznose takvu ocjenu.
Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Optužio je dakle da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu. Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije, otišao još dalje i na Twitteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf. Radojičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.
Već na početku kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo u zaštitu Radojičića koji je već tada bio pod sumnjom. Drugo, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju jer to direktno ometa, obstruira sam istražni postupak.
Kaže Sonja Biserko. Nije prvi put da predsjednik Srbije interveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovnica Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupak.
Da opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojičić, koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve, a suština u stvari leži u sprečavanju istrage na Kosovu u opstrukciji koja dolazi direktno od predsjednika države Srbije.
Trajković je rekla da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, tako da je među njima bila i ona. Podsjetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično, jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno, i da u tom smislu njena izjava nije doprinjela proširenju istrage niti zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima. Na stolu specijalnog tužioca bile su sve moje izjave, iz medija uglavnom. Ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na televiziji Happy u Beogradu, gde sam sve isto govorila da iza zločina stoji u smislu organizacije i logistike mafija sa severa Kosova, kazala je Trajković. Prema njenim rečima, tom prilikom je rekla i da veruje da je umešan i deo službe bezbednosti Srbije. Odmah nakon toga, direktor Kancelarije za Kosovo, Marko Đurić, ocenio je da je Rada Trajković najdirektnije državu Srbije optužila za državni terorizam i ubistvo Olivera Ivanovića. U saopštenju navodi da očekuje od nadležnih organa da istraže navode Rade Trajković i, kako je rekao, prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte. Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
To je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel pa, tako da tu nema čovjek šta drugo da doda osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Ukazuje Milosavljević. Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je podvlači veoma opasno.
Ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi njih napravilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.
Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zahtevati da kad napušta teritoriju Kosova dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, zbog pretnji koje dolaze od predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Državljani Kosova, povratnici iz Sirije, nalaze se u pritvornom centru za strance kod Prištine. Njih preko stotinu, od kojih većine žena i djeca, proći će kroz ljekarski pregled. U samom centru su policijske snage i ambulantna kola. Sa druge strane kapije, porodice sa Kosova iščekuju da nakon nekoliko godina vide svoje porodice. Amra Zajneli bilježi.
U pritvornom centru za strance u Vranom dolu kod Prištine, okružen zelenilom, rastragano se igraju deca različitog uzrasta. Jure za loptom, ali pomalo uče. Osoblje ovog centra čuje se kako i uči abecedom. Sva ta deca, njih 74 su državljani ili poreklom sa Kosova, a koji su u noći između petka i subote iz Sirije vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. Ukupno su i 32 žene, dok je 9 dece bez oba roditelja. Svi su oni trenutno smešteni u centru i podvrgavaju se lekarskom pregledu. Vraćena su i 4 borca koja su trenutno u jednomesečnom pritvoru, a zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Nailja Arifi iz Prištine je došla u centar sa svojom porodicom da poseti snaju sa 5 dece. U razgovoru za naš program kaže da ih nije videla 5,5 godine, a da je brat poginuo u Siriji pre 3 godine. Čeka na osoblje iz centra da joj omogući kratku posetu. Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju i bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju i majka pod nikabom sa prekrivenim licem. U stražarskoj kućici pored ulaznih vrata centra njov susret trajuje oko 3 minute. Nailja je samo jedna od članova porodice koji svakog trenutka pristižu u centar. Posete uglavnom traju samo nekoliko minuta. Pored njih, tokom celog dana, pristizale su i advokatice. Među njima i Femije Gaši Budući, koja je po službenoj dužnosti poznala da brani jednu ženu, a za koju se sumnja da je učestvovala u terorističkoj organizaciji u Siriji. Njen suprug je ostao u Siriji i nada se da će se i on vratiti. Žena koju branim je dosta krhkog zdravlja, majka je 4 dece, nažalost ima i jedno nepokretno dete u kolicima, slaba je, govorila je o teškim uslovima kroz koje je prošla. Kao advokat, u sklopu zakonskih odredaba, posavjetovala sam je kako da se brani. Nije pokazivala emocije, niti da je srećna ili entuzijasta. Iz razgovora sa pojedinima, shvatila sam da nisu sve porodice izrazile spremnost da prime nazad ove žene i decu, kazala je advokat Gašin Bidžići. Ona dodaje da istragu vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Za sada je nepoznato koliko dugo će povratnici iz Sirije ostati u pritvornom centru za strance, ali kako je ministar pravde Bedar Tahiri tokom vikenda izjavio, ovim ženama i ovoj deci nakon teških uslova u Siriji pružena je druga šansa za život i pružit će im se zdravstvena i rehabilitaciona pomoć. Ovi građani, žene i dece bili su žrtve neodgovornosti pojedinaca koji su i zbog kakvi god interesa iskoristili i onemogućili im budućnost bez njihove volje, ostavljujući im velike posljedice. Ove žene zaslužuju rehabilitaciju radi mirnijeg života i ovoj deci mjesto je u školama kako bi se obrazovali radi njihove budućnosti, kazuje Tahiri. On je međutim upozorio da svi oni koji su počinili krivično djelo u ratnim zonama, bilo muškarci ili žene, suočit će se sa pravdom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udarna tema dana u Crnoj Gori je zapljena 60 kg kokaina vrijednog 5 miliona eura. I to ni manje ni više nego na brodu Jadran vojske Crne Gore koja je otkrivena pred kraj prošle sedmice. Tim povodom uhapšena su 2 pripadnika vojske i 1 civil i raspisana je potraga za još 2 osobe. Srđan Janković.
Otkrivanje više desetina kilograma kokaina na školskom vojnom brodu Jadran je rezultat više mjesečnog praćenja jedne kriminalne grupe u Crnoj Gori koja je djelovala u međunarodnim razmjerama, saopštio je specijalni tužilac Milivoje Katnić predstavljajući rezultate akcije. državnih bezbjednosnih službi u borbi protiv narkogrupa.
Posebno ističem da bez pravilnih i pravovremenih odluka ministra odbrane, koji je omogućio rad službenicima uprave policije u objektima vojske Crne Gore i saradnju sa obaveštajno-bezbjednosnim direktoratom ministarstva odbrane, ne bi se mogli prikupiti dokazi niti pratiti djelovanje pojedinih pripadnika kriminalne organizacije, a konačno ni identifikovati pojedinci iz vojske Crne Gore koji su prihvatili članstvo kriminalnoj organizaciji i koji su djelovali u pravcu realizacije kriminalnog plana kroz objekte i ustanove vojske Crne Gore.
Školski brod Jadran je trebalo da krene na krstarenje, dok se u njegovom trupu nalazilo oko 60 kg kokaina visoke čistoće, kazao je zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović govoreći o rezultatima dosadašnje istrage. Kako je naveo, droga je trebalo da bude iskrcana u Turskoj, a da u toj zemlji bude preuzet heroin za domaće i evropsko tržište.
Kriminalni plan se sastojao u tome da se opojna droga kokain, koja je nabavljena od strane ove kriminalne organizacije, sa teritorije Crne Gore, pomorskim putem, prije svega brodovima, transportuje prema lukama u Turskoj, gdje bi drugim članovima kriminalne organizacije kokain bio isporučivan, a u povratku preuzimali bi od tih istih lica iste količine, iste ili slične količine opojne droge heroin, koju bi transportovali u Crnu Goru radi dalje prodaje u samoj Crnoj Gori ili u drugim državama Europe. Prema kriminalnom planu, na isti način je trebalo da bude i transportovano i oružje sa teritorije Crne Gore u Tursku, zajedno sa opojnom drogom.
Od petoro osumnjičenih uhapšena su trojica, među kojima su dvojica pripadnici vojske Crne Gore, a za još dvije osobe se traga. Novinare je interesovalo o kojoj se kriminalnoj grupi radi, međutim nadležni nisu mogli da saopšte detalje. Pukovnik Aleksandar Pantović je saopštio da je ovaj slučaj pokazao da će svaka namjera da unesu kriminal u vojsku ostati na pokušaju.
Ovo je poruka i pouka da vojska neće dozvoliti da se bilo ko sakriva iza uniforme u naumu da na bilo koji način ukalja ugled institucije i ovu časnu profesiju. Niti će dozvoliti da se imovina kojom vojska raspolaže koristi za bilo kakva nečasna djela.
Na naše pitanje da li može da garantuje da je ovo prvi pokušaj zloupotrebe broda Jadran ili drugog objekta za krijumčarenje narkotika, pukovnik Pantović je rekao.
Dakle, mi u dosadašnjem periodu na bilo kom vojnom plovilu nijesmo imali ovakve slučajeve, ovo je prvi slučaj koji se dešava na Jadranu.
Na pitanje da li se može očekivati novi talas nasilja među kriminalnim grupama nakon što je zaplenjena velika količina kokaina, specijalni tužilac Milivoje Katnić nije isključio tu mogućnost.
Radi se o ogromnoj količini, vidite vrijednost od 5 miliona. U svakom slučaju, bez obzira na moć koja je nesporna ove kriminalne organizacije, to je ozbiljan gubitak, a što znači naš ozbiljan uspjeh. Sigurno da sam već kazao da su oni u svojoj organizaciji po definiciji spremni da primjenjuju nasilje i zastrašivanje. Naši državni organi će djelovati i sprečavati ili otkrivati počinioce tih krivičnih djela.
Da li postoji veza između zapljene kokaina i ubistva Veselina Vukotića u Dobroti, oca navodnih vođa takozvanog Škaljarskog klana, bilo je jedno od pitanja upućenih specijalnom tužiocu.
Mi nemamo takvih saznanja, dakle nemamo saznanja da to ima veze. Kazali smo da istraga teče, ovo je izuzetno složeno krivično djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, BH parlament i dalje ne radi, pa poslanik Saša Magazinović kaže.
Mi nemamo delegaciju ni za parlamentarnu skupštinu NATO, ni za parlamentarnu skupštinu OSCE-a. Mi nemamo komisije formirane, nema nadzora nad obavještajnom sigurnosnom agencijom. Ja mislim da se radi o smislenoj blokadi rada državnih institucija.
Za to vrijeme BH privrednici imaju sljedeće probleme.
BH privrednici nerijetko nisu u mogućnosti certificirati svoje proizvode u Bosni i Hercegovini, iako za to postoje i usvojeni zakoni i osposobljene laboratorije, što njihove proizvode čini manje konkurentnim u odnosu na uvozne.
Osvrnut ćemo se i na prvi krug makedonskih predsjedničkih izbora. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački parlamentarci za sada najviše rade izvan svoje zemlje, dok se predstavnički dom nije sastajao od konstituisanja krajem decembra, delegati Doma naroda na dvije sjednice održane do sada bavili se organizacionim pitanjima, privlačne su postale konferencije i seminari širom Europe. Samo u prvih 15 dana aprila posjetili su Antaliju, Beč, Podgoricu i Beograd. U martu su odredišta bila Brisel, Bukurešt, Budva i ponovo Beč. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
Zbog nerada parlamenta Bosna i Hercegovina ove godine neće imati svoju delegaciju u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, ali nije samo to propušteno da se uradi, kaže poslanik Saša Magazinović.
Mi nemamo delegaciju ni za parlamentarnu skupštinu NATO-a, ni za parlamentarnu skupštinu OSCE-a. Mi nemamo komisije formirane, nema nadzora nad obavještajnom sigurnosnom agencijom. Ja mislim da se radi o smislenoj blokadi rada državnih institucija.
Predsjednik kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac navodi razloge zbog kojih ova stranka bojkotuje rad parlamenta.
Dok se ne izabere predsjedavajući, odnosno cjelokupan savjet ministara koji odraz volje birača iz prethodnog izbornog procesa, nema šta da radi predsjednički dom niti dom naroda.
Princip je isti i za tematske sjednice kao što je bila ona zakazana o migrantskoj krizi. Međutim, predsjedavajuća ovog skupštinskog doma Borjana Krišto mogla je objaviti samo ovo.
Nemamo niti kvorum za rad, a nemamo ni kvorum za odlučivanje.
Ovo nije prvi, ali vjerovatno neće biti ni posljednji put da zakonodavna tijela duži period ne održavaju sjednice, navodi Denis Čarkadžić iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta razloge su naši nemogućnosti da se dogovori nova većina, ali treba podvući da bez obzira na to što pregovori uspostavi nove vlasti traju, ne postoji opravdanje za blokadu rada parlamenta. Te iz toga je jasno da određeni politički centri moći u zemlji ne samo da stavljaju svoje parcijalne interese ispred opštih, već da su činjenice i spremni zbog njih zemlju uvesti u krizu s kojoj niko sa sigurnošću ne može reći kako će se izaći. U isto vrijeme basnoslovne plate zastupnicima uredno liježu na račune.
Primanja parlamentaraca ne prate evropski standard od 3 do 3,5 prosječne plate, jer su u Bosni i Hercegovini ti iznosi mnogo veći, upozorava Ana Lučić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Ukupna primanja poslanika i delegata i dalje su, ne samo da su najveća u regionu, već su u nesrazmjeri sa socijalnom ekonomskom situacijom u zemlji, a tek da ne govorimo da nisu u skladu sa ostvarenim rezultatima. Ista se kreću od 4800 do 6500 konvertibilnih maraka. Ako već ne možemo da kažemo da plate treba da prate ostvarene rezultate, bar da prate primanja ostalih građana u Bosni i Hercegovini koji su izabrali te svoje predstavnike da rade u njihovom interesu.
Šta je rješenje za blokadu rada i više mjesečne pregovore o tome ko će i kako formirati nove organe vlasti, što se ponavlja nakon gotovo svih izbora? Denis Čarkadžić kaže.
Ovakva vrsta blokada, ali i beskonačno pregovaranje nakon izbora moguće samo zbog toga što u Bosna i Hercegovina nema instituciju vanrednih izbora. Da je ima, parlamentarne stranke bile zakonski ograničene da u roku od, na primjer, 90 dana od dana kada CIK proglasi zvanične rezultate i imenuje novu izvršnu vlast, kao što je slučaj recimo u Srbiji i mnogim drugim zemljama. U protivnom, automatski bi se raspustili parlamenti i išlo na nove izbore.
I centri civilnih inicijativa odavno upozoravaju da bi trebalo usvojiti propise koji bi mogli omogućiti raspisivanje vanrednih izbora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Dok parlamentarci ne rade, ali zato putuju, privrednici u Bosni i Hercegovini ne mogu sertifikovati svoje proizvode u zemlji jer Bosna i Hercegovina nema ni strategiju razvoja infrastrukture kvaliteta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se ovim pitanjem ne bavi već više od 6 godina. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
BH privrednici nerijetko nisu u mogućnosti certificirati svoje proizvode u Bosni i Hercegovini, iako zato postoje i usvojeni zakoni i osposobljene laboratorije, što njihove proizvode čini manje konkurentnim u odnosu na uvozne. Amir Vilašević iz kompanije Madi, koja se bavi proizvodnjom pilećeg mesa i svoje proizvode uglavnom izvozi, objašnjava koji su tu problemi sa kojima se susreću.
Meritum svih problema, bilo to u industriji hrane ili bilo kojoj drugoj industriji, je naše državno uređenje i u suštini jako mala podrška države proizvođačima. Da biste izvezli gram hrane ili komad nekog metala, prođete sito rešeto, prođete 10, 12, 15 nekakvih kontrola, imate zastoj na granici, sve je to nešto što usporava naš rad, dok s druge strane veliki proizvođači, veliki, da kažem, svjetski igrači na naše tržište dolaze kao u samoposlugu.
Sistem infrastrukture kvaliteta veoma je loše razvijen u Bosni i Hercegovini i umjesto da olakša poslovanje, predstavlja barijeru domaćim kompanijama zbog čega industrijski sektor trpi značajne posljedice, ocjenjuje potpredsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašovspahić i obrazlaže.
Preuzimanje direktiva novog pristupa EU koje čini temelj infrastrukture kvaliteta od strane vijeća ministara je već dugi niz godina u određenoj blokadi, a ne postoji ni strategija razvoja infrastrukture kvaliteta Bosne i Hercegovine. Zbog toga domaće laboratorije ne mogu da apliciraju i koriste sredstva Evropske unije kako bi podigli svoj nivo usluga na još veći nivo.
Ervin Zolotić sa Rudarskog instituta Tuzla, koji ima akreditovane laboratorije iz oblasti građevinarstva, geomehanike, mehaničkih ispitivanja i mjerenja okolinske buke, kaže kako problem u radu laboratorija predstavljaju i različite entitetske legislative koje propisuju drugačija pravila.
Naši rezultati ispitivanja se prihvataju na teritoriju Republike Srpske, odnosno oba entiteta. Međutim, problemi koji mi imamo jesu problemi u projektovanju. Mi da bi projektovali iz oblasti rudarstva, mi moramo imati svoje predstavništvo u Republici Srpskoj.
Privrednici napominju da je jedan od najbitnijih elemenata poslovnog ambijenta upravo infrastruktura kvaliteta. Oni apeluju na nove vlasti u Bosni i Hercegovini da se pozabave ovim pitanjem, jer bez toga nema ni domaćih ni stranih investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stevo Pendarovski sa 42,85% podrške, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, i Gordana Siljanovska-Davkova sa 42,24% birača, iza koje stoji opoziciona koalicija na čelu sa VMRO DPMNE, su se plasirali za drugi krug šestih predsjedničkih izbora u Republici Sjevernoj Makedoniji, koji će se održati 5. maja. Dan nakon izbora iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski bilježi.
Po objavljivanju prvih rezultata, oba izborna štaba su proglasili da su pobednici prvog kruga. Pendarovski je rekao da očekuje još veću podršku građana u drugom krugu. Izbor u drugom krugu će biti lakši, zato što je razlika između mene i Gordane Siljanovske ogromna. Verujem da će to doprineti za još veću odlučnost u prilog koncepta Napred, jer znamo da nazad nije opcija. Nazad znači blokada i kriza, istakao je Pendarovski. Premijer i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev je istakao da je koncept Pendarovskog progresivan i da ujedinjuje, a da Siljanovska ima destruktivni koncept koji razdvaja narod. U štabu Siljanovske Davkove isto tako bila je pobednička atmosfera. Ona je izjavila da u zemlji nema pravde i da je zato ona pobedila, a da su izjave vlasti o Evropskoj uniji i NATO-u samo prazne priče.
Znam deka, doprva slijedi bitkata.
Znam da bitka tek slijedi, ali mislim da ako smo dobili tako veliki broj glasova i ako na to dodamo one gospodina Reke, priča je jasna. Mi smo govorili o vladavini prava, o pravnoj državi, o kraju korupcije i kriminala. Naša priča je demokratska, rekla je Siljanovska Davkova. U drugom krugu pobednik će biti onaj kandidat koji osvoji više glasova, ukoliko na glasačka mjesta izađu više od 40% zapisanih glasača. Ako i u drugom krugu niko od kandidata ne dobije potreban broj glasova, onda se ponavlja cijeli izborni postupak. U javnosti se već uveliko špekulira da ako se to desi, onda će se pristupiti ka promjeni zakonskih odredbi o cenzusu od 40%. S obzirom na izlaznost u prvom krugu koja iznosi nešto manje od 42%, analitičari smatraju da se teško može očekivati ispunjenje cenzusa od 40% u drugom krugu. Jedini faktor koji bi mogao uticati na veći odziv glasača je tesna razlika u rezultatima, pa bi to prema ekspertima moglo motivisati građane da izađu u većem broju 5. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Džaferović pozvao Republiku Srpsku da ne formira rezervni sastav policije tog entiteta. Vlast može biti formirana ako Dodik pristane na NATO, kaže Željko Komšić. Vučić opstruiše istragu ubistva Olivera Ivanovića, kaže Rada Trajković. Opasne i besramne tvrdnje Trajković, kaže Marko Đurić. Srbija daje 1 milion eura za obnovu Notre Dame. Vojska Šrilanke dobila široka ovlašćenja za hapšenje i pretrese. Domaća militantna grupa uz podršku izvana stoji iza napada u kojima je na Uskrs ubijeno 280 ljudi i 500 ranjeno. Policija danas pronašla još 87 detonatora za bombe. U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.